Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je to téma poměrně jednoduchý, a to jestli je teďka vhodný čas pro nákup nemovitosti. Je leden a rozbíhá se nový rok. Ten rok může v rámci hypotečního i realitního trhu přinést plno věcí, plno zajímavých věcí, a samozřejmě já tenhle dotaz dostávám velmi často. Jestli mají ty lidi radši počkat, nebo jestli už to jako řešit, nebo jestli to ve finále jako raději teďka spíš jako řešit rychle a nechci říct jako uspěchat, ale doopravdy vyřešit co nejdřív, protože. No a teď je otázka, z jakého úhlu pohledu, v jakém kontextu se na to chci koukat. Takže já bych byl rád, aby během toho dnešního podcastu, který by neměl být moc dlouhý, zazněly věci typu, co sledovat ohledně vývoje cen nemovitostí, co je relevantní, co není relevantní, jak ty data používat, jak je vyhodnocovat. Podívat se na nějaký vývoj úrokových sazeb, predikci, vůbec to, jak se ty sazby tvoří a já, co teďka očekávat v roce 2024, případně 2025. Podívat se na parametry toho úvěru typu LTV, DTI, DSTI, jak ČNB, jak na to reagují jednotlivé banky a tak dále. Jak nastavovat aktuálně případně splatnost u hypoték, fixace, jak s tím pracovat, jak pracovat případně potom s mimořádnýma splátkama a podívat se i na to, co přinese novela zákona o spotřebitelském úvěru a jak vlastně ona rozhýbá ten trh jako takovej. No a ve finále, to je důležitý potom k té hypotéce, i jak vychází třeba odhady nemovitostí. Takže téma jednoduchý. Prostě jestli je správný čas na nákup nemovitosti v kontextu těch všech věcí, které jsou na tom hypotečním a realitním trhu. Když se podíváme rovnou na první asi důležitý údaj, tak jsou to ty ceny nemovitostí. Jak jim přistupovat, kde je sledovat? Většina z vás pravděpodobně nemovitosti vyhledává na nějakých serverech typu S-Reality, Reality i dnes, nebo třeba bez realitky. A tam samozřejmě jsou k dispozici nějaký grafy, nějaký čísla, nějaký predikce, nějaký vývoj a tak dále. Za mě dívat se jenom sem je strašně málo. Protože mně úplně nepřijde, že by to reflektovalo tu skutečnost na trhu. Naopak, díval bych se někam, kde jste schopný získat relevantní data už o proběhnutých transakcích. Protože je tady aktuálně větší rozdíl mezi těma nabídkovejma a těma realizačníma cenama. Zase je problém ale se dívat jenom na katastr, protože na ten katastr se ty nemovitosti dostanou až třeba někdy s několika měsíčním odstupem. V momentě, kdy se řeší hypotéka, hypotéka je složitá, může to trvat klidně 2-3 měsíce, pak se třeba ještě odloží čerpání, takže ve finále cena, která byla domluvená před půl rokem, se mi na katastru propíše až teďka. A mezi tím ten trh mohl uběhnout nějaký kus cesty, ať už směrem nahoru, nebo třeba směrem dolů. Takže já vám asi možná řeknu spíš, co sleduju já. Já se dívám na analýzy Deloitte. Deloitte je firma, která má perfektně zmapovaný ten český realitní trh, ať už s ohledem na developerský projekty, nebo s ohledem na ten second hand, to znamená na ty přeprodeje těch nemovitostí. No a speciální kategorii potom mají věnovanou případně Praze, ať už developmentu, tak i u těch second handových nemovitostí. A ten Deloitte ale má zpoždění, protože teďka natáčíme v prosinci. Když jsem se díval včera večer, tak poslední analýza tam byla za druhý kvartál 2023. To znamená, není tam ještě ani třetí kvartál, už je jako reálně prosinec. Takže vidím tam cca půl roku zpátky, ale tam vidím jako fakt ten reálný trh jako takovej. Takže to už mi samo o sobě taky neřekne, ta současná cena, jestli dává nebo nedává smysl. Protože v kontextu toho posledního půl roku, já nevím, jestli ty nemovitosti šly dolů, nebo spíš nahoru, nebo co se s nima dělo. Další teda firma, kterou potom sleduju, tak je firma Dataligence. Je to bývalá cenová mapa.org a oni teďka přišli s produktem, někdy v letošním roce, nevím, jestli to bylo květen, červen, červenec, něco podobného. Jmenuje se to Hipox, hipox.cz, a to je vlastně produkt pro retail, který je schopný mi říct v zásadě reálnou hodnotu té nemovitosti s ohledem na to, jak to třeba vnímá spíš ta banka. Jo, prostě na ty data, kde se naceňují nemovitosti. Pořád mi to ještě neříká, že ta transakční cena, třeba na kterou se dívám na těch S-realitách, taková ta nabídková, jestli je relevantní nebo ne. Ale už mi to jako řekne, když se podívám na to OK, tak vidím tady nějaký data z toho Deloitte, vidím tady potom, že když nasázím informace o nemovitostech, mi to vyplivne XY milionů, jak moc se mi to shoduje, A jestli teda je ta částka vyšší, než je třeba ten průměr v rámci toho Deloitu a tak dále. Je to velmi jako zjednodušený pořád, protože pak je potřeba se podívat na ten kontext. Jestli kupuju byt, barák nebo pozemek, je to vždycky něco jiného. Jestli kupuju pro sebe nebo na investici. Opět prostě jiná optika a samozřejmě i ta lokalita. Jo, v zásadě ta hraje největší roli. Když to zase vztáhnu přímo na mě, na to, co řešíme třeba doma s manželkou, tak my chceme v jedné konkrétní lokalitě v Plzni koupit v ideálním případě pozemek a stavět, v horším případě koupit nějakou nemovitost a v ní žít ideálně bez nějakých větších zásahů, prostě nějaký rekonstrukce a tak dále. No jenže my tam hledáme 3 roky, teďka fakt v lednu už to jsou to 3 roky a reálně se tam objevilo za celý 3 roky jenom několik málo nemovitostí. A z těch mála ještě ne všechny dávaly pro nás smysl, protože něco byly fakt jako starší nemovitosti, prostě 40-50 let, už jako k velký rekonstrukci. A to já zase podstupovat nechci. Takže vidím, že ta lokalita má možná nějakou jako reálnou cenu za metr čtvereční pozemku, případně prostě za to, kolik tam stojí baráky. Ale ve finále je tam toho tak málo, že ta cena, kterou já jsem ochotný za to zaplatit, je větší, než je možná ta reálná cena. Než je možná cena, kterou bude vnímat banka jako zástavní hodnotu. A mě to je ve finále jedno, protože když se na to podívám s ohledem na dalších prostě 30-40 let mýho života, tak jestli ta nemovitost má stát prostě 11, 12, 13 milionů a já tam zaplatím 200, 300 nebo 500 tisíc navíc, není to velký rozdíl s ohledem na zbytek mýho života. Je to velký rozdíl teďka. Teď musím dát víc vlastních zdrojů, teď mě bude stát víc hypotéka, ještě v prostředí vysokých úrokových sazeb, to je prostě v zásadě jako průser, ale pořád, když si to zhodnotím jako na miskách váh a řeknu si, jestli to pro mě výhodnější nebo ne, pokud by se tam něco zajímavého objevilo, no tak já to radši koupím, že fakt hledám 3 roky. A teď je otázka, jestli se ještě ve finále nebudu prát s někým, kdo na tom podobně, kdo v té samé lokalitě hledá něco podobného a už to hledá nějakou dobu. Takže tam potom je potřeba prostě k tomu přistupovat trošku jinak. Ale jak jsem říkal, sledovat, vyhodnocovat ty data. Jsou tady další servery, je tady třeba CEMAP, je tady ten Deloitte, je tady Hipox, S-Reality přišli v zásadě teďka na podzim taky jako už s nějakým sofistikovanějším způsobem a výpočtem tý jako hodnoty nemovitosti a podobně. Takže sledujte těch věcí víc, dělejte si o tom obrázek, v každý vám tam vyjde potom jiná částka, můžete si to nějakým způsobem zprůměrovat a zohlednit tam třeba stav té nemovitosti a tak dále. Ale zajímejte se o ten vývoj, zajímejte se o ten kontext, to si myslím, že je velmi podstatný. Další věc spojená s nákupem nemovitostí a s tím, jestli to je teďka aktuálně výhodný nebo nevýhodný, tak je vývoj úrokových sazeb. Úrokový sazby máme vysoko, v průměru je to někde nějakých 5,6-5,7%. Samozřejmě dá se dostat s hypotékou níž, obecně někam na 5,3-5,4. Teďka úplně zapomenu, nebo nechci jakoby dávat jako benchmark to, že byly banky, které teďka významnější jako zlevnily. Protože je to jedna banka, nehodí se vždycky pro všechny typy účelů, znamená to, že vám tam musí dobře vyjít bonita, jsou ty banky třeba i přísnější na to zkoumání, děláte si to komplet sami, nejste schopni tam třeba využít vůbec nás jako poradců, protože ty nabídky neplatí pro poradce. Takže má to svý nevýhody, sice tam je třeba levnější sazba, není k tomu ten servis a ve finále nemusí se to hodit pro to, co vy potřebujete. A nikdo vám to neřekne, protože si to jdete řešit sami. Ale v kontextu těch sazeb dá se očekávat v příštích měsících a letech mírný pokles. Ale to, že byste chtěli čekat na sazby třeba někde pod 4%, no jako ve finále byste se nemuseli dlouho dočkat. Jo, protože cena peněz na trhu sice klesá, a když se podíváme na tříletý peníze, ty stojí dneska teďka v prosinci jde 3,8-3,9%. Když se podíváme na pětiletý peníze, jsou na tom jako velmi podobně. Když se podívám už dál, tak tam dokonce ta cena zdrojů na trhu stoupá. A to mi říká, že průměrná cena peněz na trhu, to znamená ta banka, potřebuje ty peníze někde sehnat pro vás. Buď si je někde pro vás obstará a něco za to zaplatí, anebo využije teda vlastních zdrojů, peněz třeba, který mají jako na vkladech od klientů, ale který nemůže investovat jinde, třeba nakoupit za to nějaký státní dluhopisy bezpečný a tak dále. A půjčí vám. Takže tam to určuje nějaká cena peněz, ta je okolo 4% a říká nám to, že v průměru v té době 3, 5, 10 let bude pořád někde okolo 4%, to znamená teďka je vejš, pravděpodobně v tom období bude taky níž, ale v průměru bude někde okolo těch 4%. Když tomu připočtu ale nějaký riziko, nějaký náklady na provoz té banky, na provize naše a podobně a nějaký zisk, No tak aktuálně doopravdy jakoby ty nejlevnější hypotéky můžou být pod 5%, bude tam ještě pořád nějaká marže pro tu banku, ale už ta marže nebude nějaká jako významná. Jo, to, co se stalo, že některé banky šly někam na 4,5-4,6% v prosinci, no tak ve finále oni se rozhodli, že budou mít tu svoji marži minimální. Nějaká tam pořád ještě je, ale asi úplně minimální a to není stejně dlouhodobě udržitelný z pohledu té banky. Ta banka nemůže samozřejmě takovýhle produkt ve velkým poskytovat bez marže, protože by na to jednou dojela. Jo? Takže proto říkám, nečekejte na to, až ty úrokové sazby klesnou někam významně, protože byste se vůbec nemuseli dočkat. A čekat, že třeba za půl roku to bude jako nějak extra lepší, no já si to nemyslím. Ve finále se může stát, tím, jak budou klesat úrokové sazby, byť teda pomalu, ale budou, do toho se začne zlepšovat ekonomická situace, už bude menší inflace, no tak ve finále můžou začít růst ceny nemovitostí. No a samozřejmě, když se to jako potom spočtete, tak se vám víc vyplatí koupit nemovitost za levno s horší úrokovou sazbou než v obráceně. Protože když teďka koupíte levnější nemovitost s vysokou úrokovou sazbou, tak ano, splátka hypotéky teďka bude vyšší, ale ono se to za rok, dva, tři, pět může změnit. Vy jste schopný přefinancovat ten úvěr nebo domluvit se na změně podmínek v rámci stávající banky. To lze vždycky, bez ohledu na to, jak teďka třeba dopadne ta implementace zákona na trh, protože v zákoně tu možnost předčasně splatit máte, jo, část nebo klidně i celou tu hypotéku. Takže zlevníte si úvěr, ale ta cena, za kterou pořizujete nemovitost, ta už vám prostě zůstane, ta už se vám nezmění. Úroky pravděpodobně v průměru budete mít menší než teďka na začátku. Navíc dlouhodobě vám poroste příjem, takže minimálně o inflaci, ale pravděpodobně i tím, jak prostě roste vaše expertíza, máte větší hodnotu na trhu práce a podobně. Takže ten měsíční náklad té hypotéky pro vás bude čím dál tím menší. Jo? Takže ta cena, za kterou na začátku kupujete, je podstatná. Teď není špatná, protože trh klesnul doopravdy za poslední rok a půl, relativně i významně v některých lokalitách. Ale ta hypotéka, ta je pořád drahá. A ještě nějakou chvíli drahá bude. Takže levná nemovitost v vozovkách, to berte jako s nadhledem, která se může ale potenciálně zdražit, k tomu teda hypotéka za draho, která půjde pomalu dolů. Za mě jednoznačně teď, další možná jeden, dva kvartály, ještě v roce 2024, můžou být velmi zajímavý a postupně bych čekal, že od léta prostě začnou ty ceny nemovitostí jakoby významnější růst, protože se na trh vrátí větší množství lidí, kteří budou ochotní ty ceny platit. S ohledem na to, jak jsou dneska nastavený parametry LTV, to znamená, jaký poměr potřebujete vlastních zdrojů, případně teda do zajištění nebo zástavy v určitý hypotéce a DTI, DSTI, který jsou vlastně aktuálně deaktivovaný ze strany České národní banky. To znamená, že ČNB vlastně hodila tu sledovací kompetenci a to rozhodování přímo na stranu bank, aby si banky sami hlídali to riziko, tak to taky není vůbec špatný, protože dá se víc vyjednávat individuálně, dají se získat lepší, řekněme, výjimky na minimálně ty příjmy a tu současnou vaší situaci. Takže i s tímhle ohledem si myslím, že ten trh je nastavený teďka relativně správně. Samozřejmě to, co mě štve, je, že jsou pořád ještě penalizovaný lidi nad 36 let věku, že třeba musí mít prostě striktně 20% vlastních zdrojů, což prostě v případě nákupu nějaký dražší nemovitosti, pokud jste prostě ve velkém městě a chcete tam řešit větší byt nebo barák, tak to jde fakt jako i klidně 10, 15, 20 milionů. Teď aktuálně tady financujeme nákup bytu za 30 milionů, jo, tady v Praze, to prostě už jsou jako obrovský čísla, tak tam tady ty parametry můžou jako hrát svoji roli, ale jinak si myslím, že ta situace pro vás jako pro spotřebitele, pro toho žadatele je velmi dobrá. Takže to je taky otázka, dokdy to ta ČNB bude takhle držet. Ty banky si to umí ohlídat. Pracují s tím trošku rozdílně. Každá banka má jiný vnímání toho rizika nesplácení těch úvěrů, takže někdo je přísnější, někdo je naopak benevolentnější. A pak už si prostě hrajeme u těch vašich příjmů s tím, nějaká úroková sazba, nějaký podmínky, nějaký poplatky, nějaký účel a samozřejmě nějaký limity. A pokud ta banka je schopná v těch limitech vás pustit dál, byť má třeba horší úrokovou sazbu, tak pro spoustu lidí to může být ta výhoda, jak se třeba dostat teďka k té nemovitosti. Typicky je to pro lidi, kteří podnikají, jsou buď OSVČ nebo mají třeba SROčka, protože jejich příjem nerovná se příjem akceptovatelný bankou. Jo, tam ty rozdíly můžou být poměrně významný. Je to ještě o tom, jestli máte v rámci paušální daně nějaký poplatky, nebo respektive ten způsob v rámci paušální daně, nebo jestli jedete klasicky výdajovým paušálem 40-60%, jo, nebo jestli ta uplatňujete skutečné náklady. Zase u těch SROček, u těch majitelů je to o tom, vyplácí si mzdu nebo ne, jaký mají hospodářský výsledek, jaký mají vůbec obrat, jo, jestli si vyplácí podíl na zisku a tak dále. Takže tam ty rozdíly jsou velký a to, že ty parametry se dneska rozvolnily a ČNB dala ty otěže na stranu bank opět, si myslím, že pomáhá celému trhu. Když se ještě podívám na to, jak dopadnou zákon o spotřebitelském úvěru, tak z mýho pohledu a z pohledu teda jako bank, tak ne úplně dobře, protože sankce za předčasné splacení jsou relativně malý, téměř žádný, jde se tam po 25 bazických bodech, vždycky rok do konce fixace to 25 bodů a maximální limit nějaký pokuty nebo sankce a předčasné splacení je 1%. To znamená, není to úplně motivační dodržet tu smlouvu, kterou s tou bankou mám a to samozřejmě může vést k tomu, že dneska ty banky si drží o něco větší marže, než by museli být. Respektive dlouhodobě ty marže u bank, u hypoték byly menší, než jsou dneska. Jo, to si myslím, že není žádný tajemství, dá se to velmi jednoduše dopočítat. Ale pořád je to něco, co ten trh samozřejmě ovlivňuje. Protože tím, že jsou o něco vyšší úrokový sazby, než by museli být, no tak pořád do toho trhu se ještě teď nevrátilo tolik lidí. A třeba ještě pořád čekají, až nám průměrná sazba spadne pod 5%. Protože do té doby jim to nedává smysl. Mají tam třeba nějaký mentální blok a říkají si, nezaplatím prostě tady 5,5%. Protože ono ve finále, když si potom počíte 5 milionů a na konci vidíte, že za těch 30 let máte splatit třeba 13, tak je to jako poměrně drsný. Jo? Na druhou stranu říkám, v tom čase, když to rozprostřu, tak to vypadá úplně jinak než ta jedna nominální částka. Navíc je velmi pravděpodobný, že v průměru ta vaše sazba bude menší, to znamená přeplatíte v průměru doopravdy mnohem méně. Pokud byste si takový průměr chtěli dělat, já bych vám doporučil počítat třeba se 4%. To je dlouhodobě úroková sazba, která je jako rozumná, která by vám mohla dát lepší obrázek o tom, kolik celkově přeplatíte. Možná, že ta optika dívat se na to tím jedním nominálním číslem je vlastně špatná, protože ve finále není až tak důležitý, kolik přeplatíte na té hypotéce, ale kolik vám to dělá v rámci toho vašeho cashflow. Pokud jste schopný to v pohodě platit, tak to, že přeplatím v nominálu víc, mě nemusí trápit. Ve finále, pokud budu mít přebytky, můžu přijít, můžu dát jakoukoliv mimořádnou splátku, do 25% je to zdarma, nad 25% dobře, už se mě tam může týkat nějaká sankce. Každý rok můžu ty peníze vlastně dát té bance předčasně a tím si zkrátím celkovou splatnost a tím si samozřejmě zkrátím to, o kolik přeplatím. Protože v případě té jednorázové splátky, tak já z toho už potom neplatím ten úrok. Prostě vrátím bance kus peněz a v tu chvíli vlastně neplatím dál z toho ty úroky. Takže i ten nominál na konci může vypadat úplně jinak. To je takový jenom tip. Poslední věc, kterou bych chtěl tady zmínit, tak jsou odhady nemovitostí, protože to je něco, na co teďka narážíme. Jedna věc je totiž to, kolik si domluvíte kupní cenu s tím prodávajícím a druhá věc je to, jak to vnímá banka nebo případně odhadce banky. A protože hodně nemovitostí se dneska oceňuje online, na dálku vlastně, protože to je pro banku levnější, nemusí platit to odhadce, pak jsou schopni vám úplně v pohodě dát ten odhad zdarma, nezvyšují kvůli tomu tu úrokovou sazbu, protože to je nějaký náklad, který se třeba někam může promítat. No tak to jsou potom věci, které ve finále můžou hrát roli. Protože když vím, že mi třeba nevíde odhad, protože kupní cena je pravděpodobně vyšší, než je doopravdy jakoby reálná hodnota, nebo hodnota, kterou vnímá banka, tak musím použít víc vlastních zdrojů, musím s tím umět pracovat, musím s tím počítat. Teď se berličkou vrátím úplně na začátek té dnešní epizody, kdy jsem tam mluvil o tom Hypoxu a o té firmě Dataligence, Deloitech a tak dále. Vlastně firma Dataligence má dneska zpracovaný naprosto perfektně informace o tom realitním trhu. A od téhle firmy kupují ty data, banky, kupuje pojišťovny, kupuje, myslím, Česká národní banka a tak dále. A dělají se z toho ty online ocenění. Takže když si protáhnete vaší kupovanou potenciální nemovitost s tím Hypoxem, tak byste minimálně měli být schopný zjistit, kolik plus minus očekávat, že vyjde online odhad v některých z těch bank. Nekupují to samozřejmě všechny, není to jedna ku jedný, u těch nemovitostí doopravdy rozhodují i různý jako menší detailíky, ale Minimálně vám to dá nějaký obrázek. Já to používám pravidelně posledních půl roku a vnímám, že když mi vyjde jakoby nižší výsledek u nemovitosti, kterou ten klient kupuje, a ten výsledek třeba 10 nebo 15% nižší v rámci Hipoxu, než je kupní cena, tak doopravdy už řešíme dopředu to, jak pracovat s tím, že nevyjde odhad. A fakt se nám to stává, ten odhad v tu chvíli nevyjde. Ne vždycky je to o tak velký kus, ale prostě stává se to, dáváme to nějaký supervize a podobně a ani tam to třeba nezvrátí úplně na 100%. A pokud ten klient potřebuje třeba cestou 90% hypotéky, může ho to velmi limitovat. Takže u takových případů a nemovitostí si dávejte velký pozor. Fixace dneska v téhle době podle mě dávají smysl na nějakých cca 3 až 5 let. Vzal bych si já osobně u své hypotéky tu nejlevnější, kterou mi banka nabídne, bez ohledu na tu délku té fixace. Protože vzhledem k tomu, že vím, jak dobře se dá pracovat v průběhu doby s tím, že chci zlevnit ten úvěr i v rámci stávající banky, tak bych se nebál si klidně u své vlastní hypotéky vzít 10letou fixaci. Ale zase s ohledem na nějaké očekávání toho trhu, to, že by měly jít úrokové sazby dolů a tak dále, tak fakt 3 až 5 let za mě dneska největší smysl. A bral bych to v kontextu toho, která z těch dvou bude vlastně levnější. Pokud to je 3letá, super, pokud 5letá, super, vůbec bych se toho nebál. To je asi z dnešní epizody teda všechno. Doufám, že byla rychlá, svěžná, že se vám líbila. A pokud to máte jakýkoliv doplňující dotazy, nebojte se ozvat. Případně pokud chcete řešit něco s vlastní hypotékou, tak můžete mrknout na můj web tomasrusnach.cz, najít si tam na mě kontakt, případně vyplnit webový formulář. Pokud fakt máte cokoliv specifického, jsem k dispozici, můžete mi volat, psát e-mail, případně napsat na nějaký sociální síti. A to už je z dnešní epizody všechno. Díky za to, že mě sledujete a mějte se fajn.